Ngushëllimet për viktimat e zjarreve, integrimi i popullsisë vendase e kundërshtimi i abortit, këto qenë argumentet e fjalimit të papës drejtuar ambasadorit të ri të Australisë pranë Selisë së Shenjtë, Timothy Andrew Fisher, të cilin ati i shejt Ratzinger e priti sot paradite në Vatikan për paraqitjen e letrave kredenciale. Australia digjet e qanë për një katastrofë të cilën bota mbarë e shikon e trënditur thellë. Janë afro 200 vetë viktimat e zjarreve, por numri tyre mund të rritet edhe më tepër e dëmet materiale janë të pallogaritshme. Një faunë e tërë është shkatëruar nga zjarri ku, sipas ekspertëve, janë vrarë me miliona kafsh.
Benedikti 16 që ditëve të fundit pati dërguar një telegram ngushëllimi, sot e filloi fjalimin e tij duke siguruar edhe një herë lutjen e solidaritetin e vet në mënyrë të posaçme, tha Papa, me individet dhe familjet e shtetit Viktorias që kanë humbur të dashurit e tyre në zjarret e këtyre ditëve. Mirpo, Australia nuk mund mos e sjell Papës kujtimet akoma të freskëta të vizitës së tij në këtë vend.
Dita botërore e rinisë, mbajtur në Sydney në 2008, i dha rastin atit të shejt Ratzinger për të reflektuar jo vetëm mbi pasojat e një ndërgjegjësimi më të madh të krishterë që ka prodhuar kjo ngjarje në vend, por edhe më në përgjithësi mbi nevojën e spiritualitetit dhe të vlerave ideale për të cilat shoqëria me mirëqenie ekonomike ka nevojë.
Për t'i kundërshtuar tendencat e pragmatizmit e utilitarizmit sot kaq të përhapura, vreti Benedikti 16, është nevojshme të sjellet drita e përmasës shpirtërore e njerëzimit, e vetmja që mund t'i hap e jap shoqërisë një vizion shpresë.
I lutem Zotit që ky brez i ri të krishterëve në Australi në mbar botën të mund ta përhap entuziazmin e vet për atë çka është e vërtetë dhe e mirë, duke krijuar miqësi të përbashkëta e duke ndërtuar vendet e jetës e të fesë në dhe për botën tonë, duke zgjedhur shpresën e dashurinë konkrete.
Duke vështruar pastaj shoqërinë australiane në tërsinë e saj, e cila është njëkohësisht fryti ngadalshëm e jo pa dhimbje integrimit popullsive venase, Papa pohoi se diversiteti, ndryshmëria etnike ka qenë për dekada i errësuar nga padrejtësitë e dhimbshme që kanë mësuar popullsitë e lashta venase. Megjithatë, Papa shtoi se
përmes kërkimit të faljes që kryeministri Rudd ka ofruar, është bërë një ndryshim i thellë i zemrave të qytetarëve. Tani, në frymën e ripërtirë të pajtimit, të dyja agjensitë, ajo qeverisë dhe ajo popullsive të lashta vendase, mund t'i bëjnë ballë me vendosmëri e mirëkuptim sfidave të shumta që i presin.
Në vazhdim të fjalimit drejtuar ambasadorit të ri të Australisë pranë Vatikanit, Papa u ndal tek përpjekjet të cilat janë për t'u lavdruar nga ana qeverisë australiane për lehtësimin e dialogut ndërfetar e bashkëpunimin, si në dhe po kështu në rajon, dhe vlerësoi ndërhyrje të ndryshme përmes cilave Australia po luan një rol dorës parë në skenën ndërkombëtare, në Azi, por edhe në Afrikë, në mënyrë të veçantë në mbështetjen e vendeve të varfra të botës. Drithijet e globalizimit, vreti Benedikti 16, po i shtrin rrënjët e tyre botën tonë gjithnjë në një mënyrë për herë më të ndërlikuar, duke krijuar mangësi e urgjencë një herit.
Ndoshta sot, më shumë se kur në historinë njerëzore, themeli i marrëdhënies ndërmjet krijuesit, krijimit e krijesave, duhet të jetë më i matur dhe më i respektueshëm. Nga ky reflektim mund të rizbulojmë kodin e përbashkët etik, që qëndron në norma që janë të rrënjosura në ligjet natyrore të shkruara nga krijuesi në zemrën e çdo qenie njerëzore.
Në përfundim, Papa nënvizoi rolin e Kishës Katolike në Australi, sidomos në fushën e asistencës mjekësore shëndetësore, e këtu Benedikti 16 preku temën e abortit, duke nxjerrë pa faktin se disa grupe përmes programeve të ndihmave promovojnë abortin si një formë të asistencës amnore shëndetësore, e marrin jetën gjoja për të përmirësuar cilësinë e jetës, nënvizoi Athi Shenjt Papa Ratzinger.